сповідувати Господа і співати Господу Твоєму Вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Історія християнської церкви. Історія православного храму.
Християнський храм – це надзвичайно складне явище, складний символ. Розташування храму, його архітектура, оздоблення, система розпису символічно висловлюють те, що зобразити неможливо. Тому перебування і моління у храмі є шляхом через видиме до невидимого, духовним осягненням Царства Божого у єдності трьох його світів – божественного, небесного і земного. Саме тому найбільш розповсюдженим є тричастинний поділ християнського храму – вівтар, нава або кілька нав і притвор або ж трапеза.
Господь сказав Мойсеєві:
«Накажи синам Ізраїля, щоб приносили мені податі. Від кожного, хто добровільно схоче дати, візьміть для мене пожертву. І нехай вони мені спорудять святиню, щоб я міг жити серед них. Усе згідно із взірцем храмини та згідно зі взірцем начиння, що покажу тобі, так зробити усе».
Так сказано у Старому Завіті у книзі «Вихід», розділ 25. Саме тому вчені історики традицію побудови храму зводять до старозавітніх часів, коли іудеї будували так звані скинії, давньогрецькою «шатро», «намет». Це був похідний храм юдеїв і місце збереження ковчегу завіту. Пізніше, за подобою і конструкцією скинії, було збудовано, тільки вже у значно більших розмірах, храм Соломона в Єрусалимі. Однак у євангельській традиції від самого початку храмом була звичайна світлиця.
«І послав двох зі своїх учнів, і сказав їм Ісус:
«Ідіть у місто, і стріне вас чоловік, що нестиме жбан води. Ідіть лишень за ним, і куди він увійде, скажіть господареві дому: учитель питає, де моя світлиця, в якій я міг би спожити з учнями моїми Пасху? І він вам покаже світлицю велику, вистелену килимами та готову. Там приготуйте нам».
Учні пішли, прибули до міста і знайшли, як він сказав їм, та й приготували Пасху. Євангеліє від Марка, розділ 14, вірші 14-17.
Отже, у звичайному будинку, але у спеціально приготовленій і убраній кімнаті, і відбулася тайна вечеря Господа Ісуса Христа зі своїми учнями. Те саме підтверджує і Євангеліє від Луки, розділ 22, вірш 12. Тут, у цій кімнаті, Христос омив ноги своїм учням, сам звершив першу божественну літургію, таїнство перетворення хліба і вина в своє тіло і кров, довго бесідував за духовною трапезою про таїни церкви Царства Небесного. Потім усі зі співом священних пісень пішли на гору Оливну, або ж Єлеонську. При цім Господь заповідав творити се, тобто звершувати те саме і так само у його спомин. У цьому православна церква вбачає і зачаток християнського храму, як особливо облаштованого приміщення для молитовних зібрань, богоспілкування, звершення таїнств і всього християнського богослужіння. У часи розповсюдження християнства у Римській імперії місцем молитовних зібрань християн часто служили спеціальні будови у маєтках багатих віруючих римлян, які називалися базиліками. Базиліка, від грецького «базіліке» – «царський дім», тип будівлі прямокутної у плані, що складається з непарної кількості різних за висотою нав, латинською «нава» якраз і означає «корабель». Ці нави розділені поздовжніми рядами колон чи стовпів і мають самостійні перекриття. Входом до базиліки служив нартекс, що грецькою означає «скриня». За аналогією, українською мовою нартекс можна перекласти як «сіни» чи «передпокій» чи, власне, «притвор». У ранньохристиянських храмах нартекс призначався для осіб, що не мали права входити всередину головного приміщення, так званих «оглашенних», тих, хто готувався приймати хрещення. У протилежній частині будівлі розташовувалася апсида, грецькою «апсис» – склепіння, напівкругла ніша, що служила за вівтар і була орієнтована на схід. Гоніння римлян-язичників на християн примусили їх шукати порятунку у катакомбах давнього Рима та інших міст Римської імперії. Одночасно катакомби слугували і місцем захоронення християн. Приміщення у катакомбах за розміром і призначенням ділилися на три основні категорії. Кубікули – від латинського «кубо» – лежати, невеликі приміщення з захороненнями в стінах чи посередині, щось подібне до каплиці, крипта – храм середньої величини, призначений не лише для захоронення, але й для зібрань і богослужінь, і капела – з пізньолатинської «каплиця» – простора хоромина з великою кількістю могил у стінах та вівтарній частині. Для підземних храмів властиві арки і склепінні стелі. Катакомбні церкви – єдині, що вціліли з часів гонінь на християн. У 3 столітті за імператора Декія лише в одному Римі було знищено 40 наземних християнських храмів. Архітектура найдавніших катакомбних храмів є чітким корабельним типом церкви, що розділена на три частини з вівтарем, відділеним перегородкою від іншої частини храму. І цей класичний принцип побудови православної церкви зберігся до наших днів. Прийняття у 4 столітті християнства Римською імперією як державної релігії започаткували нову епоху в історії церкви і церковної архітектури. А розділ Римської імперії на Західну і Східну впродовж 5 століття поклав початок духовно-канонічному розділенню церкви. Церковне мистецтво Західної церкви пішло своїм шляхом. Тут найбільш розповсюдженою основою храмової архітектури залишилася базиліка, що мала у своїй архітектоніці багато світського. А у Східній церкві у 5-8 століттях склався візантійський стиль у будівництві храмів, який у символічному сенсі відповідав церковному віровченню. Так, храми, збудовані у вигляді хреста, означали, що хрест Христової основа церкви і ковчег спасіння для людей. Круглі храми означали кафоличність, вселенськість і вічність церкви і Царства Небесного, оскільки коло є символом вічності. Храми у вигляді восьмикутної зірки знаменували собою Віфлеємську зірку і церкву як дороговказну зорю до спасіння. Так само мали широке розповсюдження і храми корабельного типу. Звичайно, подібність візантійських храмів до катакомбних була лише загальною, оскільки наземні церкви у Візантії вирізнялися неабиякою пишнотою. Іноді їх увінчувала не одна баня, а кілька з хрестами на верхах. Внутрішнє облаштування храму уподібнювалося небесному куполу, простертому над землею, який пов'язували з нею стовпи істини.
Премудрість спорудила собі дім і витисала семеро стовпів його.
Старий заповіт, приповідки, бенкет мудрості.
На час хрещення Русі України у Візантії складається тип хрестово-купольного храму, який об'єднує в собі усі попередні здобутки православного зодчества. Архітектурна конструкція такого храму позбавлена видимої оглядності і потребує духовної концентрації на символіці просторових форм, щоб складна конструкція храму постала як єдиний символ єдиного Бога. Така архітектура сприяла перетворенню свідомості давньоруської людини, приводячи її до заглибленого споглядання світобудови і зосередженої внутрішньої духовної роботи. Святий рівноапостольний князь Володимир Великий і його наступник князь Ярослав Мудрий у 10-11 століттях прагнули органічно включити Русь Україну до вселенського організму християнства. Споруджені ними храми слугували цій меті, ставлячи віруючих перед довершеним, софійним, себто сповненим премудрості Божої, образом церкви. Така орієнтація свідомості наших предків через літургійний досвід життя визначила усі подальші шляхи розвитку церковного мистецтва Русі України. Подібні за архітектурною композицією до Святої Софії храми стали зводити і в Новгороді, і у Володимирі, і в інших містах Русі. І ці перші руські храми свідчать про зв'язок землі і неба во Христі. Разом з тим, Київський собор Святої Софії виражає ідею церкви як єдності, що складається з численних частин, які мають ознаки певної самостійності. Людина, котра входить до Святої Софії, відчуває себе органічно включеною в ієрархічно упорядкований божественний Всесвіт. Загальний задум і духовний зміст храму Святої Софії у Києві, тисячоліття якої український народ відзначав у 2011 році, розкритий у образі Богоматері Оранти з грецької «та, що молиться», яку ще називають «непорушною стіною». Вона розміщена у верхній частині центральної апсиди і за задумом творців Святої Софії покликана зміцнювати християнську свідомість українського народу і берегти Русь Україну. Можливо, тому, наслідуючи легенду, що прийшла до нас з 11 століття, ми всі віримо, що доки стоїть Свята Софія, доти стоятиме і Київ, а разом з ним і вся Україна.
Історія православного храму.
Навіть перелічити усі прославлені християнські святині Сирії протягом короткої передачі – справа безнадійна. Простіше за цей же час вивчити сиріакський діалект арамейської мови, рідної мови Господа нашого Ісуса Христа, якою дотепер послуговуються лише 6 тисяч сирійських християн. Хоча чому лише? Господь приймає молитву будь-якою мовою, аби вона йшла від серця. Тому покладімося на Бога, і Він відведе паломника туди, де спасіння найближче. 14 вересня на свято Воздвиження Христа Господнього селища Маалюлю заливають вогні багать та феєрверків. Чому 14 вересня? Тому що Антіохійський патріархат, до якого належать православні сирійці, перейшов на григоріанський календар майже 100 років тому. А найбільше вогнище в цей день розпалюють на високій горі за околицею селища в пам'ять про 325 рік по Різдві Христовім. Саме того вікопомного року імператриця Елена віднайшла в Єрусалимі животворчий хрест Господній, на якому було розіп'яте Спасителя. І звістка про цю довгоочікувану радість полетіла сигнальними вогнями до столичного Константинополя через ущелини та гори, пустелі та оази, річки і морські протоки. Через великі міста і, звісно, маленьку Маалюлю. Можливо, більш ніде в Сирії християнські свята не відзначаються так бучно і весело. І для цього є підстави. Адже Господь благословив цей край на північ від Дамаска дивовижними святинями. До речі, назва Маалюля перекладається з арамейської як «вхід». І це символічно. Християнська історія селища почалася із середини першого століття, від самого початку входження язичницького світу у Христову еру. Щоправда, самі маалюльці і маалюльки пояснюють все простіше. Мовляв, справа в ущелині, яку висік у скелі Бог, даючи змогу першомучениці Феклі утекти від розбійників. Так, життя однієї з найвизначніших християнських святих безпосередньо пов'язано із Сирією. Після згаданої пригоди вона оселилася поблизу Маалюлі, подвизаючись у печері до глибокої старості. А до того були роки подвижницького життя в якості учениці і вірної помічниці святого апостола Павла. Роки, сповнені поневірянь і чудес. Та якщо поневіряння з милості Божої колись скінчаються, то чудеса ніколи. Відтак і нині біля мощів рівноапостольної Фекли відбуваються численні зцілення. Каплиця святої геть заставлена милицями і косторами, традиційно полишеними вдячними людьми на свідчення чудесної допомоги першомучениці. Навколо печери давно виріс монастир, до якого не скінчається потік прочан, як не всихає чудотворне джерело біля святої могили. Якщо не боїтеся висоти, ходімо далі. Ліворуч від ущелини, на карколомній висоті, приліпився до скель ще один монастир – святих Сергія та Вакха. Ці двоє – надзвичайно шановані на усьому християнському сході римські офіцери високого рангу, рідні брати, які не зреклися христової віри навіть під час страшних тортур. А увінчала їхній життєвий шлях мученицька смерть. Щоправда, Сергію довелося чекати на неї довше, ніж Вакху. Від могили брата до місця страти його вели не один десяток кілометрів. Вели у взутті, утиканому гострими цвяхами. Пізніше над їхніми святими мощами були зведені прекрасні храми Мартиріони у Расафі та Барбалісосі. Що ж, за висловом Тертуліана, вчителя церкви 3 століття, кров мучеників – насіння християнства. Ця кров ще не висохла на мечах катів, як у Маалюлі постав монастир. Щойно по проголошенню Міланського едикту у 313 році, яким християнство було урівняно в правах із паганством. Це означало припинення 300-літніх гонінь на церкву. Тож обитель святих Сергія Вакха – одна з найдревніших діючих обителей на землі. Очевидно, при будівництві церкви були використані конструкції давнішого язичницького храму, Принаймні, дослідження показали, що дерев'яним воротам монастиря нині вони зберігаються під склом в окремому приміщенні щонайменше 2000 років. Але таке переплетення для Маалюлі не дивина. Схили навколишніх гір ріснюють келіями християнських відлюдників, які початково, тобто келії, були поганськими склепами. Тож на стінах таких споруд можна побачити римського орла із тріумфальним вінком у дзьобі, на якого лагідно поглядає Пресвята Богородиця із лілеєю у руках. Із Маалюлі переїжджаємо на самісінький схід країни. Тут, на високій кручі над Євфратом, від спеки завмирає самий час. І тоді у повітрі конденсується місто-міраж, загадкова фортеця, що наче стереже річку, яка колись витікала із самого раю. Послухаємо книгу «Буття».
Господь Бог насадив сад в Едемі на сході і оселив там чоловіка, що його сотворив. І виростив Господь Бог із землі всяке дерево, принадне на погляд і добре для поживи, і дерево життя посеред саду, та і дерево пізнання добра і зла. З Едему ж виходила річка, щоб зрошувати сад, і звідти розділялась вона на чотири течії, четверта ж та річка – Євфрат.
Вирушаємо на пошуки втраченого раю. Ми в поселенні із досить оригінальним іменням – Дура Європос. Назва сучасна і умовна. Арамейське слово «дура» означає «цитадель», а Європосом називали місто античні греки. Сьогодні можна лише дивуватися, чому більше ніде в Римській імперії не існувало такої релігійної терпимості, як в цьому віддаленому прикордонні. Адже поруч із язичницькими храмами та синагогами в Дурі Європосі була церква. Не катакомбна, не захована в лісових нетрях, розташована на виду всіх, неподалік від міської брами. І то ще у 220 році по Різдві Христовім, задовго до згаданого Міланського едикту. В путівниках ця церква дещо зверхньо називається Домом Християнина. Але не вірте, це справжній храм, в якому щоденно приносилася безкровна жертва і разом із вірними співали янголи. Є тут і баптистерії, тобто хрещальня, із кам'яною купіллю, в якій у таїнстві хрещення давні мешканці міста народжувалися від води і духа для життя вічного, життя прекрасного. Лише 40 років продовжувалося богослужіння в церкві. У 256 році перси дощенту зруйнували Дура Європос, який після цього вже ніколи не відроджувався. Але скільки людей за цей священний, 40-річний відтинок часу вийшли із безводної пустелі гріха і увійшли у землю обітовану, знайшли свій Едем і стали вільними та безсмертними. Про це свідчить сам Христос, який зі стіни стародавньої церкви дивиться на нас, грішних, і своєю любов'ю творить чудеса. Зцілює хворих і воскрешає померлих. І попри руїну відшумілих віків, все тими ж пересохлими губами шепоче: «Прости їм, Отче, не відують, бо що творять». Ось він, його животворчий хрест, зображений на стіні.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу Твоєму Вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.